siyamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamile inkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Namhlanje ke sizakhangela incwadi kaMathewu 28 njalo siyikhangela uverse 18 sisiya ku-20. Kufundeka kanje, uJesu wasondela wakhuluma kubo wathi, ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni, ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi nibabhaphathize egameni likaYise nelendodana likamoya ongcwele, nibafundise ukugcina konke engiyale ngakho. Bhekani mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe. Lapha uJesu ukhuluma ngokunika abafundi amandla wona lawo ayelawo. Kule IV sakhuluma ngabaphristi abakhulu abanika abantu imali ukuthi babathenge ukuthi bakhulume izinto ezingayisizo. Kodwa uJesu uthi, ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni, amandla angathengwayo, sentshe ezulwini nasemhlabeni, amandla angesabi muntu, amandla angelavalo, amandla angelasikhundla, amandla ahlala engamandla ngobana avela ezulwini. UJesu uthi lawo mandla aphiwe yena, njalo esewaphiwe yena usewanika labafundi bakhe. Ngakhethi bani? Uthi hambani nizenze izizwe zonke abafundi, libafundise konke engiliyale ngakho. UJesu wafundisa izinto eziningi. UJesu wafundisa ubana udumo lonke kumele luye kuNkulunkulu. Akula muntu wegazi lenyama ofanele uphiwa udumo lukaNkulunkulu. UJesu wafundisa abantu uthando, ubana othando othanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. UJesu wafundisa okuningi kakhulu okuthinta impilo zabantu, kungelani lokuthi bayakholwa kumbe kabakholwa. UJesu uthi ke abantu abangabafundi bakhe kabahambe ilizwe lonke bafundise izizwe ukuhlalisana, bafundise izizwe ukunanzelelana lokuhloniphana, bafundise izizwe ukuthandana, bafundise izizwe ubuhle bekuthembakala, bafundise izizwe ukuthi omkhulu lomncinyane embusweni kaNkulunkulu buyafanana. UJesu uthi abantu kabenziwe babe ngabafundi belizwi, bafundise wonke ke uJesu akufundisayo, ngobana uthi kunjalo uzahlala labantu kuze kube sekuphetheni komhlaba. Ngale sake sabona abaphristi abakhulu bethenga abantu ngemali. UJesu kathengi muntu ngemali. UJesu uthi, lokho engifundise khona kakuthengwa, kakulande sikhundla, kakulande ukuba ungubani. Ngibufundisa impilo yothando, yokuthethelelana, yokucela uxolo ngokuzehlisa kulabo ohlezi labo. UJesu uyamangalisa ngobana amandla ayelawo wayengabuyela lawo ezulwini, kodwa kabuyelanga lawo ezulwini, wawathiya emhlabeni, ewathiya usobala bonke abantu besazi belalele. Yikho namanje abafundi amakholwa amaKristu akholiwe mpela balamandla wona lawo uJesu abatshiyela wona. Okunye uJesu njengoba ngitshilo akufundisa abantu yikuthi ukhulume iqiniso izikhathi zonke. Ilizwe umhlaba ukhathele ngamanga, imilomo yabantu abaningi isakaza amanga. Sengitsho nje labo abaphristi abakhulu bona labo sizwa kuthiwa baqamba amanga, lababusi abalezikhundla eziqakathekileyo abaphathi bamazwe sebeqamba amanga. Iqiniso kalikho kubo, kodwa ngamandla uJesu atshiyela abafundi ukuthi kasenzeni khona lokhu asifundisa khona. Utshisa uqanda emini ebusuku lanini, kasimeni ngeqiniso likaJesu ngobana ulawo amandla okusivikela kuze bese kuphile ngomhlaba. Asikhuleke babathi qoyina, sicela ubana amandla akho abonakala kithi phakathi kwabantu labo esiphila labo. Amen.
Lolove kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo. Lilami untungamile inkomo.